Вие слушате запис от предизборен дебат на Радио К2 по темата «Транспорт, информационни технологии и съобщения и електронно правителство», който се проведе на 7 май.
Здравейте, уважаеми слушатели на Радио К2. Аз съм Клара Маринова и вие сте с предизборния дебат на Радио К2 в студиото. Заедно с мен са моите събеседници. Християн Кръстев, кандидат за народен представител от Коалиция за България в 25-ти многомандатен избирателен район София. Васимир Радулов, кандидат за народен представител от Политическа партия Лидер в 25-ти също многомандатен избирателен район София. Златослав Златанов, кандидат за народен представител от 26-ти многомандатен избирателен район София област. Пламен Петков, кандидат за народен представител от Гражданска листа Модерна България в 6-ти многомандатен избирателен район Враца. Николай Важаров, кандидат за народен представител от Политическа партия Средна европейска класа в 5-ти и 6-ти многомандатни избирателни райони, съответно Видин и Враца. Боян Кутевски, кандидат за народен представител от Политическа партия Нова алтернатива в 14-ти многомандатен избирателен район Перник и 25-ти София. Честит рожден ден. Научихме, че днес имате рожден ден. От името на всички нас, участниците в дебата, жив и здрав успех!
Благодаря сърдечно.
И Георги Ривов, кандидат за народен представител от Коалиция Горда България в 29-ти многомандатен избирателен район Хасково. На телефона Станислав Иванов, кандидат за народен представител от Политическа партия ГЕРБ в 25-ти многомандатен избирателен район София. Здравейте, господин Иванов, чуваме ли се?
Здравейте на вас, вашите слушатели и събеседниците в студиото.
И така започваме поредния предизборен дебат в ефира на Радио К2. Този път темата е транспорт, информационна осигуреност, информационни съобщения, съобщенията като цяло и електронното правителство. Ако започнем само от темата транспорт, повече от ясно е какво основно значение за нашето общество и икономика има транспорта. Той е жизнено важен за икономическия растеж, както и за създаването на нови работни места. Както казваме обикновено метафорично, транспорта е кръвоносната система на държавата. Ефективните транспортни системи са от ключово значение за конкурентоспособността на българските и европейските предприятия, пък и в световен мащаб. Разходите за логистика, транспорт, съхранение формират 10-15% от цената на крайния продукт на европейските, пък и на българските предприятия. Качеството на транспортните услуги оказва голямо влияние върху цялостната икономическа ситуация. Същото важи и за останалите раздели – информационни технологии, съобщения, електронно правителство. И така започва нашата дискусия в студиото на Радио К2. Предварително да обявя, че всички имате възможност на всеки от въпросите в рамките на 3 до 4 минути, така ви съветвам, за да бъдете интересни на слушателите, които са ваши избиратели, да направи своето изложение. Имате възможност да си задавате един на друг въпрос, имате възможност да се допълвате, имате право на реплики и дуплики. Аз няма да ви прекъсвам, защото разчитам, че всеки от вас ще си уразмери времето, за да може да си завършва мисълта. Въпросите са много, въпросите са изключително важни, но да започнем с проблемите. Какви са основните проблеми пред различните видове транспорт у нас? Автомобилен, железопътен, въздушен, воден, които дърпат сериозно назад този важен отрасъл на българската икономика. Какви са трудностите, какви са нерешените въпроси, нерешените препятствия в областта на информационните технологии и съобщенията, на транспорта? Дали не се случи механичното сливане на всички тези дейности в едно министерство и вие като влезете в парламента, така ли ще запазите това министерство, така ли ще структурирате тези толкова важни отрасли? Думата е ваша, заповядайте.
Добър вечер, казвам се Георги Ривов.
И сте кандидат от Коалиция Горда България.
Коалиция Горда България от Хасковски многомандатен избирателен район. Аз ще започна своят отговор от края на вашия въпрос. Защо са в едно министерство? Ами всичките тези неща са в едно министерство, защото те имат общи неща. А те са именно съвременното разбиране за услугите. Значи транспорта е един вид услуга за пренасене на стоки. А всичките другите, които са в това министерство, информационните технологии, съобщенията и електронното правителство, са всъщност информационните услуги. Всички те лежат на базата на една размяна на информация. Тези във втората си част и в първата част транспорта на размяна най-вече на стоки. Така че не случайно те са обединени в едно министерство. Какви са проблемите на транспорта? Транспорта, казахте вече, че той е различен в, като автомобилен транспорт, железопътен, воден транспорт, въздушен транспорт. И за мен е най-сериозният проблем в транспорта, това е менажирането. Именно в последните години въобще се е наложило едно така сложно и тромаво лицензиране на всички тези транспортни услуги и именно оттам идват сериозните проблеми. Но аз искам да засегна по-сериозните проблеми, които са в втората част на това министерство. Това са информационните услуги, съобщенията и електронното правителство.
Аз ви моля само за електронното правителство да ми позволите, Лукса, като водеща, да ви предложа за електронното правителство отделен въпрос да разглеждаме и това да го оставим в края, защото това е и най-приятната част.
Добре, какво само да завърша.
Като приятна?
Да, най-модерната. Съм, да, най-модерната и аз имам по-различно виждане и тук ще го изложа пред слушателите за транспорта. Значи най-голямата програма, която е оперативна програма и най-големите средства, които са отпуснати за следващия програмен период, това са по програмата транспорт. Естествено, ние там трябва да насочим изключително много нашите усилия, защото важно е наистина да имаме инфраструктура. Не само автомобилна инфраструктура, но трябва да се насочим и към железопътната. И тук, за да завърши да дам думата на колегите, само ще кажа, че железопътната инфраструктура в европейски конспект, тя е много важна, тъй като тук минават няколко важни коридора железопътни. И ще приключа с това, че се открива скоро един тунел под Босфора, който е точно за железниците и всичките товари в скоро време, които са по този евтин, трябва да кажа, и екологичен транспорт, и Европа ще го развива, ще минават точно през България, през този тунел, както от Европа за Азия, така и от Азия за Европа. Ще си позволя да допълня развитието си на този въпрос по-нататък.
Благодаря ви. Следващия. Заповядайте. Боян Кутевски, кандидат за народен представител от политическа партия Нова алтернатива в 25-ти многомандатен избирателен район, Перник и София.
Ами аз тук не мога да не се съглася с това, което каза колегата, че транспорта е изключително важен като инфраструктурен проект. Изключително важно е също така, че Европа дава много така сериозни средства в тая посока. Това, което мога да кажа е, че от тук нататък Нова алтернатива ще се стреми да възстановява баланса, който през последните 4 години беше сериозно изместен и то по знаеме какви причини в посока на хвърлянето на всички усилия към една инфраструктура, към пътната, към магистралната инфраструктура, при това по един абсолютно пропаганден начин, защото като изключиме едната магистрала, която я откривахме и, както се казва, летяхме толкова много пъти до нея безплатно, т.е. безплатно за сметка на данъкоплатците с военните хеликоптери, не се появи никакъв нов така лъчна надежда за междуградските пътища. Просто не знам дали колегите от ГЕРБ пътуват по пътищата, дали имат волята и смелостта да пътуват с сухопътен транспорт, но в ужасно състояние. Показва само и единствено, че там проблемите са огромни и това нещо трябва да се промени през следващия мандат.
Благодаря на Боян Кутевски. Следващия Християн Кръстев, кандидат за народен представител от Коалиция за България в 25-ти многомандатен избирателен район София. Заповядайте.
Добър ден от мен. Искам да споделя, че Коалиция за България застава в програмата си и застава за цялостна проверка на темата транспорт в България. И то в дългогодишен период, още от времето, може би 99-2000 година, специално за железопътния транспорт. Трябва да бъде преразгледана цялата приватизация, която е извършена в него. Трябва да бъде преразгледано как е разделена железопътната инфраструктура и железопътните превозвачи товарни превози, пътнически превози, трябва да бъде съгласуван целият вид сухопътен транспорт, така че да има цялостна транспортна схема на държавата, не като сега в момента, както е прекъсната, всичките субсидирани дружества, които обслужват гражданите и са субсидирани от държавата, това са автобусните превози, автомобилните и пътнически превози, железопътни, реално нямат никаква връзка и никаква съгласовка за да обслужат така пътниците качествено, че те да останат доволни, а всичките работят в някаква нелоялна конкуренция за момента. Тези транспортни схеми през тези 4 години изобщо не се разглеждаха, комисии не се съставяха и никой не участваше в тези схеми. Транспортни схеми, които бяха. Всичките, може би, бяха заложени на база на някакъв интерес. Лобито, автомобилното, го знаем в България какво е. Що се касае до развитието на железопътната инфраструктура и що се касае до автомобилната инфраструктура и що се касае до морските пристанища и речните пристанища, през тези 4 години не виждам какво се е случило, нещо така, че да бъде подобрено развитието на пристанище Бургас, примерно, и да започнат да пристигат товари на нашето пристанище, които да преминават през него, независимо дали са за вътрешността на страната или са за чужди наши съседни страни, защото ще ви дам като пример пристанище Констанца, в което бяха вложени около 1,2 млрд. долара за развитие на това пристанище. В момента то вече няма капацитет. Толкова много товари има в него, че товара, който реално пристига през Черно море, се разтоварва там, и който преминава през Черно море за Азия, се разтоварва там, и румънците печелят от това нещо. Не като нас. Пристанище Бургас в момента не виждам какво работи, както и пристанище Варна. Работят с капацитет може би около 5%. Същото се каса и за речния ни транспорт, който е. Така че цялостната логистика, по-нататък ще взема пак отношение на темата транспорт. Що се касае до това министерството да остане в този си вид като Министерство на съобщенията на транспорта и така нататък, няма проблеми да бъде в този вид. Това е министерството, което извършва една услуга цялостна в страната. Като логистика, като сфера на обслужване на дадения вид транспорт, така че няма проблем това да бъде запазено.
Което трябва да извърши, не че извърши.
Което трябва да извърша, да.
Басимир, да, съгласен съм с Радулов, да. Кандидат за народен представител от политическа партия Лидер в 25-ти многомандатен избирателен район София.
Здравейте от мен и Христос воскреса на всички слушатели. Това, което споменахте в анонс и това, което колегите пред мен започнаха да коментират и да говорят, е, че транспорта и комуникациите и тяхния приоритет е съществено значение за приоритета на икономиката и на хората. Намирайки се в един такъв глобален свят и част от европейското пространство България, свободното преминаване на хора, стоки, капитали и услуги са от съществено значение. За нас от политическа партия Лидер, основното мото на нашата кампания да съживим България, да съживим икономиката, е много важно транспорта да бъде анализиран и преведен в една по-активна позиция. За да спрем да говорим за миналото, тъй като аз мисля, че политиката, то не само аз, далеч други политолози и философи са достигнали до този извод, че политиката е разговор за бъдещето. За да не говорим какво е станало преди.
Само, че трябва да имаме предвид миналото.
Да.
За да се получим,
да,
от него.
Но просто ние да го сложим като да. В условието да не го коментираме и да го анализираме, защото толкова години само анализи на миналото. За да не казваме колко километра е построил и да ги броиме в абсолютни цифри. За мен е важно да се бъде преразгледана цялостната стратегия за транспорта в България. Това, което каза и колегата, не е важно само магистралите, важни са междуградските пътища, защото бизнесът страда много от това. Там почти липсва пътна инфраструктура. Нещата там са плачевни. А пък трябва да помислим и за това, че износът на България е основно за Европейски съюз и бидейки част от Европейския съюз, ние трябва да синхронизираме нашата стратегия с стратегията на Европейския съюз. По въпроса за БДЖ, това е една много така щекотлива за обществото тема. Трябва да обществото и хората да разберат, че няма как да мине без реформа в тази сфера. Нещата са стигнали до там, че всеки един момент забавяне води до повече плащане от всеки един от нас като данъкоплатец. Затова там трябва да има реформа. И когато се каже приватизация или реформа, аз така моля хората да не го приемат това, че е поредната кражба или поредната далавера. Що се отнася за пристанищата, там някои от тях са дадени на концесия. Трябва да се бъде преразгледана естествено държавата като принципал доколко следи изпълнението на тези концесионни договори и след като се направи този анализ с помощта, пак казвам, ние няма как да си измисляме нещо сами, че аз сме от Европа, просто трябва да го изкоментираме с нашите европейски партньори и нещата мисля, че по един много лесен начин могат да се случат.
Благодаря на Васимир Радулов. Николай Важаров, кандидат за народен представител от политическа партия Средна европейска класа в 5-ти и 6-ти многомандатни избирателни райони Видин и Враца.
Връзката между транспорта и съобщенията е изключително важна. Ще се опитам да дефинирам защо. В енергоемкостта на една икономика транспорта се намира на второ място по разход на енергийни ресурси, след жилищата и обществените сгради. В България състоянието на енергоемкостта на икономиката е трагично. Повече от трагично, ние сме на последно място в Европа по енергийна интензивност, т.е. най-високата енергийна интензивност на единица продукция в Европа имаме ние. Това се дължи основно на тоталната липса на връзка на периферията с главния мозък. Тоест, нямаме съобщения. Реално, липсата на съобщения не позволява да се изгради истинска транспортна схема на тази страна. Такава транспортна схема, за която господин Кръстев говори преди малко, е всъщност решаващото и единствено условие транспорта да работи нормално и транспорта да бъде така проектиран, че енергоемкостта му да се намали многократно. Докато не се реши драмата с железниците, докато не се реши драмата с тоталното отсъствие на менеджмент на речния и на морския транспорт, докато не се реши въпроса с правилното проектиране на автомобилните, автобусни и товарни коридори, автомобилни товарни коридори, докато не се намери възможността да се направят интермодални терминали така, че да се поевтини тотално транспорта в тази страна, ние ще си клинкаме на опашката на Европа и това трудно може да се промени.
Ще си преповтаряме проблемите, да. И оставаме на едно и също място, за съжаление.
И ако ме питате защо е така,
да.
След 20 и не знам си колко
години,
бих казал след 30 години, защото аз преди 30 години за последен път съм се возил на комета на морето. Значи последните 30 години разсипията е тотална. Целият проблем е, вие сега ще кажете, че се повтарям всеки път. Ами корупция, господа.
Корупция,
корупция, корупция. За да се стигне до истинска схема, трябва да има законодателна инициатива, трябва да има политическа воля. Аз смятам, че ние можем да направим това и това трябва да се направи с брутално законодателство. Не някой си от една южна съседка да дойде да плати 5 лева и да вземе най-ценните автобусни коридори. Това просто не може да продължава така.
Благодаря ви. Остават Пламен Петков и Златослав Златанов. Заповядайте, Златослав. Златослав Златанов, кандидат за народен представител в 26-ти многомандатен избирателен район София област от коалиция от партии СДС.
Благодаря ви. Добър вечер на слушателите и на вас. Бих искал да кажа, нали, да, че доста хубави неща се говорят, нали, от всички колеги от преждеговорящите. За съжаление,
напротив, те странното казват, доста тревожни неща.
Тревожни, разбира се, но странното е, че защо ги говорим и защо ги знаем точно когато се стигне до избори. От колегите от тук присъстващите има хора, които са били в управляващите партии, доколкото разбирам, от БСП, от ГЕРБ на телефона и така нататък. Защо се сещаме да ги говорим тези хубави неща точно когато се стигне до избори, а не ги вършим реално, когато има такава необходимост? Само да допълна, че транспорта като цяло, себестойността на единица продукт е 70% транспорт. Транспорта не е само железопътен, самолетен, морски, сухопътен и така нататък. Транспорт е и поточната линия, и газопровода, и електропреносната мрежа. Всичко е транспорт. Това е само като допълнение, което искам да направя. За съжаление, наистина в последния мандат се обръща внимание само на магистралите, а те не са чак толкова важни, поне така лично аз смятам. Изключително важен е транспорта, който е от първокласна, второкласна, третокласна пътна мрежа, защото основният трафик на пътници, на товари, на услуги, на всичко минава през точно тези пътища. Така че смятам, че на първо място ние би трябвало да първо да отремонтираме и да поправиме тези пътища, които ги ползваме ежедневно. Пътищата, по които ние и гражданите си рушиме и съсипваме и транспорта, и леките автомобили, и каквото и да е там. Вместо да откриваме магистрала, която на този етап, смятам, че точно не е нужна. Напротив, нужна е, но не е приоритетна, както се казва.
Да. Пламен Петков, кандидат за народен представител от гражданска листа Модерна България в 6-ти многомандатен избирателен район Враца.
Добър ден и от мен. Очевидно всички сме съгласни, че транспорта е кръвносната система въобще на света. Наясно сме, че комуникациите са много важни. По простата причина, че нуждата от потребление нараства във всички граждани. Глобализацията е факт. Ние не можем да седим настрани от нея. И е важно следващото правителство, следващия парламент да определи какви са именно приоритетите на България в развитие именно в тези сектори. Нека да си припомним, че в крайна сметка ние се явяваме на избори за народни представители, а Народното събрание е законодателния орган. Може би, преди да говорим за всичко останало, трябва да си поговорим за наличната регулация. Тя в България не можем да говорим за регулация, по-скоро за свръхрегулация в някои сектори и за липса на такава в други. По отношение на това, което говориха колегите, ще се съгласи, че е необходимо приоритизиране. Да се даде ясна посока, кое е важно за развитието на транспортния сектор в България, от гледна точка на логистични центрове, от гледна точка на морски транспорт, от гледна точка на железопътен транспорт, за транспорта ще се въздържа сега да говоря, но това са едни от най-евтините транспорти и които ни свързват със света. Никой до сега не спомена възможността за терминал във Варна, който на практика свързва България, Черно море с дълбочината на Западна Европа, почти до Австрия и Германия. Това са приоритети, които ни от гражданска листа Модерна България смятаме да повдигнем в следващия парламент и да настояваме те да бъдат сложени на първо място и въз основа на това да бъде изградена подходяща регулация. Именно приоритетите ще определят по какъв начин ще се управлява. Дали за това е необходимо едно министерство или няколко министерства. Въпросът е изключително сложен по простата причина, че ние винаги говорим за съкращение в администрацията, а не сега да почнем непрекъснато раздуване. Създаването на една нова агенция, ново министерство би създало единствено нова регулация, свръхрегулация, наредби, подзаконни нормативни актове, които да създадат именно най-голямата язва, която съществува в момента. Това е корупцията. Наличието на свръхрегулация довежда именно до корупция. По-нататък ще имам възможност да взема под...
Накрая да чуем и Станислав Иванов, кандидат за народен представител от политическа партия ГЕРБ в 25-ти многомандатен избирателен район София. Чуваме ли се, господин Иванов?
Да, чуваме се.
Да. Слушаме ли?
Не до сега да слушам колегите и техните разсъждения по въпроса транспортна система.
Моля ви, по-близо до слушалката. Моля ви, не ви чуваме добре.
Само се, че сега се чуваме по-добре.
Да, сега е по-добре, благодаря.
Така, значи, когато разглеждаме транспортната система, трябва да се каже нещо изключително важно, че когато правителството на ГЕРБ пое властта през 2009 година в страната, имаше транспортно изолирани райони. Имаше един хаос в транспорта, който не позволяваше да се предоставя адекватна транспортна услуга в много региони. Поради тази причина бяха и едни от първите действия, които бяха предприети. В тази насока, за да се получи това подобрение и то да работи, бяха променени методиката за раздаване на автобусни линии или раздаване на направления. До сега, до тогава по-точно, тяхното раздаване ставаше на база на някакъв конкурс, организиран от съответния кмет, и всичко приключва. Определена фирма печели, без да се знае каква е необходимостта от това направление, има ли натоварване на пътници, необходимо ли и така нататък. Но просто за да се обслужат определени интереси, раздаваха линиите. Затова съществуваха едни много странни линии, примерно Сливница, София, Пловдив. Нали?
Да.
Разбирате, че този рейс влиза 10 минути преди рейса София, Пловдив на автогара София, обира пътниците и се заминава. Поради тази причина беше направена републиканската транспортна система, която имаше за цел първоначално да обследва всички тези райони. От тук нататък да не се случва раздаването на база на някакви конкурси, а се прилагат разпоредбите на закона за обществени поръчки. От тук вече всеки един участник има право не само да се яви на този конкурс, той може да го обжалва и въобще да се ползва от цялата законова рамка, за да защити своите права и интереси, а не да бъде просто фиктивен участник и човек, който не може да направи нищо. Това беше първото нещо, което направихме в областта на автомобилния транспорт. В БДЖ заварихме едни договори за строителство, които бяха спечелени на незнайно как, на каква цена. Оказа се, че на база на тази цена не може да се постигне нищо, не може да се построи нищо, и бяха общо взето за така изоставени, и някои от фирмите се отказваха да започнат дори строителство. Тези договори бяха преразгледани, бяха подновени и в момента вървим към приключване, а някои от участъците са приключени. Но нещо много важно, което не чух до сега от присъстващите в студиото ви. Най-важното за нас, с което можем да се похвалим в областта на транспорта, е, че през 2009 година загиналите 2008 година бяха 1069 по пътищата на България. В момента, след всичко това, което е направено, подобряването на транспортната система, строителството на магистрали, ремонта на пътища, законовите промени, които направихме при изкарването на свидетелство за управление на моторно превозно средство, техническите прегледи на превозните средства, за миналата година са 559, мисля, че загиналите на пътищата. Двойно по-малко. Това е следствие, това е резултата от нашата работа. Това е нещото, с което ние можем да се похвалим. Защото благодарение на хаоса, който съществуваше преди това, се случваха и тези жертви, за съжаление. Факт е, че след подобрението във всички сфери и всички транспорти, които ги има в страната, резултатът е наполовина жертви по пътищата.
Благодаря ви, господин Иванов. Две реплики от студиото има, нали? Оставате на линията, за да ги чуете.
Да, разбира се.
Да. Най-напред Християн Кръстев, след това Боян Кутевски. След това Златослав Златанов. Заповядайте, господин Кръстев, и на вашето.
Не съм съгласен с мнението на колегата от ГЕРБ, че са подобрили транспорта. Хаоса в транспорта е точно сега. Бих ви попитал, какъв транспорт подсигурихте на трасето София-Мездра през Искърското дефиле, освен железопътен, като отгоре на това съкратихте и влаковете?
Боян Кутев.
Така?
Нека да чуете всички и ще отговорите на всички въпроси.
Считам, че е изключително цинично ГЕРБ да... въобще човек от ГЕРБ да захваща темата с загиналите по пътищата. Българина е свил до такава степен потреблението си на личен транспорт, До такава степен хората са затворени по места и до такава степен колегата от ГЕРБ не знае за каква транспортна изолираност става въпрос в страната, защото е в 25-ти многомандатен избирателен район София, че ми се струва, че разговор започва да водоотива в погрешна посока. Всичкото това, това свиване на половина е, защото икономиката се е свила на половина и потреблението се е свило на половина. Защо си говориме някакви да. Врели на кипели?
Да.
Това не е всяка неделя все пак.
Златослав Златанов.
Аз ще подкрепя преждеговорящия колега и съм абсолютно на същото мнение. Точно за това ще я да задам и аз въпроса на господина от ГЕРБ. Какво ще каже и за пътя Искърското дефиле от София до Своге? Защо не се ремонтира? И,
да.
И подкрепям точно тезата, че жертвите са наполовина, защото хората не си карат колите,
да.
А пък другата част напуснаха и страната. А още повече за фалитите на фирмите, и то основно в малкия и среден бизнес, където точно там трябва да пипнем и ние да подкрепиме малките фирми в България, доколкото знам, не съм сигурен, не твърда, но около 43% от фирмите в България са собственик и единствен работник в нея.
Да.
И ние по такъв начин им сложихме хомута на тия хора с 1 милион бюрокрация и тежести, в които те е абсолютно невъзможно да работят.
Благодаря. И Георги Ривов.
Сега,
господин Иванов, само за момент. Само за момент има още една реплика и ще отговорите на всички.
Моята
Георги Ривов.
Реплика е следната, също за жертвите по пътищата. Това не се дължи на подобрената инфраструктура, а това се дължи поради една промяна в закона. А именно наказанието от административно глоба мина в наказателно до 3 години затвор. И именно там е разковничето, това говориме когато е карал шофьорът пиян, и именно там е разковничето за намалените жертви. И на второ място искам да посоча, че построените магистрали са по 130 км и не можахте да ги завършите в плана, в който имахте. И това е по-малко от това, което се построи при предишните. Но що говорим до другата пътна инфраструктура, първична, вторична и третична мрежа, там са построени под 2000 км, а предишните правителства правиха по 6-7. Така че не съм съгласен с тази теза, че се подобри инфраструктурата, още повече, че аз съм от Хасково, много често пътувам по страната и виждам наистина какви са ужасни пътища.
Благодаря на всички реплики. Господин Иванов, Станислав Иванов, кандидат за народен представител от ГЕРБ. Слушаме ви.
Да, благодаря и аз. Вижте, мисля, че е абсолютен цинизъм да се говори, когато става въпрос за загинали хора на пътя, за това, че икономиката била наполовина, което не е вярно, но че това е основното да бъдат намалени жертвите. Знаете ли, когато ние се срещахме с майките на загиналите, нито една от другите партии в парламента не пожела да се срещне с тях. Когато правихме кръзните маси, никой не дойде да говори с тях. Единствено ние се срещнахме, говорихме с тях. Наистина, колегата беше прав преди малко, когато каза, че се направиха промени в НК и НПК относно наказанията за нарушителите. Това наистина е една от причините, но не е единствената. Имахме воля, направихме промяната, направихме и следната промяна. Не може майка на загинало дете да получи по пощата известие за това, че съда и прокуратурата са се споразумяли за минимално наказание, като той си е признал вината. Именно тези неща променихме и това беше отчетено и майките ни благодариха и родителите на тези загинали деца и на хората по пътищата, но това не е единствената причина. По-добрата транспортна установка е втората причина, но въпроса за ремонта на пътищата, наистина в кризата е повсеместна. Не е само България, кризата е навсякъде в Европа и в целия свят. Затова ние не можехме да отделим пари от бюджета за ремонт, да се извършат такива ремонти, каквито бихме искали да се извършат по второстепената и третостепената пътна мрежа. Но каквото е могло е направено. Но искам да кажа и още нещо много важно, защото се говореше за това колко километра са завършени магистрали. Извинявайте, аз понеже работя в сферата на транспорта от много години, си спомням как магистрала Люлин я откриваха два пъти при положение, че беше само 5 км. Предишното правителство ходиха и се снимаха и водиха европейски представители да покажат магистрала Люлин, а ние довършвахме, препроектирахме, защото се оказа, че в бързината да освоят парите не са направени и правени проекти, се оказа, че пилотите потръбват, почвата не е добра и не е еднаква навсякъде,
Поради това се наложи препроектиране. И тези хора в момента да излизат и да броят километрите е просто нещо, което не мога да представя, и нещо граничещо така с наистина с цинизма и неразбираемо за мен.
Да. Благодаря ви, господин Иванов. И така, приключихме ли с репликите? Така, минаваме към втория много голям кръг от въпроси. Всички съзнаваме, че проблемите са на лице. Проблемите обаче трябва да се решават. Защото за пореден път да не останат нещата в едно студио, затворени само в разговорите между журналистите и кандидатите за народни представители, или иначе казано, като свърши мандата на 42-я парламент, да не ви задавам същите въпроси. Затова моят следващ кръг от въпроси е свързан с това, каква законодателна дейност предвиждате вие, ваша лична, като специалисти в тази област, и на вашите партии, за да може да се преодоляват проблемите в този толкова важен отрасъл на българската икономика като транспорта, за да може информационните технологии и съобщенията да стават все по-модерни, ефективни, иновативни. Какви са вашите...
Мога ли само нещо да попитам, да? Госпожо Маридон?
Да.
Удобно ли е да се
попитам? Да, слушам.
Благодаря ви. Извинявайте, но ние за информационни технологии още не сме говорили, нали така? Говорим само за транспорт.
Да.
Сега, и темата информационни
сега добавяме и темата информационни технологии.
Благодаря, добре.
И така, какви са вашите законодателни намерения, вашите лични и на вашите партии? Николай Важаров. Николай Важаров, кандидат за народен представител от политическа партия Средна европейска класа, 5 и 6 многомандатни избирателни райони Видин и Враца.
Ще се възползвам от така еуфоричния тон на представителя на ГЕРБ, който твърди, че всички тук сме циници, той е единствен в бял костюм. И ще кажа, че пропуснаха за 4 години да решат изключително важния въпрос за генералната транспортна схема на страната. Ако това беше направено, когато е било предложено на ГЕРБ, още в началото на 2010 година, готова транспортна схема, изработена от един световен капацитет в изработването на подобни схеми от много голяма международна компания. Ако това беше прието, действително сега можеше да имате очи и да твърдите, че това било...
Само ще се включа, когато приключи господин...
Да, моля ви, когато приключа.
Да, нека да изслушаме господин Важаров, след това ви е господин Иванов.
Основното и най-важно законодателно мероприятие, това трябва да бъде свързано с приемане, незабавно приемане на генералната транспортна схема на страната. Тя трябва да бъде обвързана и с съобщенията, тя трябва да бъде обвързана с цялостната икономическа обстановка на страната. Според мен, това е разковничето, за да може транспорта да стане такава неотделима част от икономиката, която ще допринесе за нейното подобряване.
Благодаря ви, господин Важаров. Приключихте ли?
Да.
Да. Слушаме господин Станислав Иванов.
Благодаря, ще бъда максимално кратък.
Моля ви,
Като изключиме началото на изказването на господина, просто го прескачаме, отиваме на по-съществената част, която той каза, че трябва да има такава схема. Тази схема е заложена, господина, в закона, но благодарение на договорите, които са сключени преди години за срок от по 10 и повече години за обслужване, ние не можем да я приложим, защото тези договори са действащи. Тези договори, ако бъдат прекратени и се наложи тази транспортна схема, която е предвидена от нас в закона, и я има, и е заложена, ние трябва да платим неустойките по тези договори. Ние не можем да се ангажираме с това нещо. Затова става поетапно въвеждането на тази транспортна схема. Не може да стане от дата, може да стане до определен период, когато ще изтекат всички договори, когато ще се направят новите договори, съгласно тази схема, съгласно закона за обществените поръчки. Така че, моля ви, когато говорите, поне трябва да сте запознати с това, за което говорите. Транспортната схема я има, предвидена е в закона, тя действа поетапно, ще бъде въведена в цялата страна. Казах поради каква причина. Ако някой извади и плати неустойките по договорите,
окей, въвежда се веднага. Но мисля, че държавата не може да си позволи този лук.
Благодаря ви, господин.
Не бива да плащаме за грешките на преждеуправляващите.
Благодаря ви, господин Иванов. Продължаваме с законодателните инициативи. Приоритетите в тези законодателни инициативи са следващи 42-и парламент. Васимир Радулов, кандидат за народен представител от политическа партия Лидер в 25-и многомандатен избирателен район София. Слушаме.
Благодаря ви. Аз продължение на предното си изказване ще кажа, че е за да предложим каквито идеи инициативи. Аз мисля, че всяка една от партиите има добри законодателни инициативи. Трябва да се направи точно този анализ, за който каза и колегата от ГЕРБ. Много е важно да се видят договорите от кого и какъв срок са подписани, за да може, когато имаме на лице този анализ на тези договори, да предложим най-добрия вариант. Ние от политическа партия Лидер се концентрираме върху това да има повече публичност при всяко едно решение на законодателната власт. Когато се предлага някакъв закон, той трябва да бъде естествено коментиран с браншовите организации, защото не може администратора, не може чиновника да измисли някакъв закон и след това да бъде преправян, след това да бъде отнемано отново време, да бъде плащано това от данъкоплатците, без да е взето мнението на хората, които се ползват от този закон. Затова трябва да има публичност, трябва да има говорене. Колкото повече говорене има, ще има различни мнения, естествено, но е хубаво да се чува всяко едно мнение, да се направи този анализ, да има публичност. Естествено, трябва да бъде подобрена ефективността при усвояването на средствата, защото Европейския съюз и неговите фондове, ако за други части от икономиката не са най-удачното средство за стимулиране, т.е. там създават малко изкривяване на икономиката, в транспорта и съобщенията биха могли да бъдат използвани абсолютно обективно и ефективно, за да се случи това да имаме по-добра пътна мрежа, по-добри комуникации и да можем да привлечем тук инвеститорите, които да вкарат в ежедневието ни съобщенията, да имаме едни нововведения, да имаме развойна дейност, не просто хората, които завършат математически гимназии, тъй като аз съм завършил математическа гимназия, да отидат на запад и да бъдат купувани като суровина, а след това да почне произвеждат продукт, защото имаме възможност тук, имаме, ако за едно или друго нямаме възможност, имаме възможност да направим центрове, с които да вкараме тези ноу-хау и нововведения в съобщенията и комуникациите.
Благодаря ви, господин Радулов. Боян Кутевски, кандидат за народен представител от политическа партия Нова алтернатива, 14-ти и 25-ти многомандатни избирателни райони, Перник и София. Заповядайте.
Основната стратегия, която Нова алтернатива предлага по отношение на подобряването на транспорта и в крайна сметка и усвояването на европейските пари, е връщането на баланса. Тоест искаме да спреме да се не просто политиците, които са управлявали последните 8 години, да се замерят с километри магистрали. Искаме да влезнем в този отрасъл и да го балансираме обратно, така че да можем да усвояваме тези средства адекватно. Което ще рече да възстановим речния транспорт, който ни е така историческата врата, историческия коридор към Европа, да възстановим терминалите в Варна и Бургас, които са по-удобните пристанища, вместо да се, нали, румънците да ни дърпат трафика, на всяка цена БДЖ, което беше карано през последните повече от 10 години към умишлен фалит, за да може да се обслужват корпоративни интереси, да се отстранява пътникопоток и товаропоток от БДЖ, не ви ли прави впечатление, че всяка година средната скорост пада там? Това означава, че там не се инвестира нито лев, защото явно няма схема за крадене на пари. Това трябва да спре. И това може да спре, и това може да върне доверието на Европа, само ако има баланс и строг контрол, за който говори колегата преди малко.
Господин Радулов, искате реплика?
Само бележка. Достатъчно пари се наливат в БДЖ. Не съм съгласен с колегата. Да. И има много добра схема за изтичане. Влагат се пари. Скоростта пада, защото няма програма, за която да бъде реформа и да има ясна посока на къде се движат. Но парите всяка година от бюджета на наша страна отиват пари за БДЖ. Друг е въпросът, каква е тяхната ефективност за харченето.
Точно така е. Това е субсидиран транспорт.
Нека да не преминаваме.
Ние не смятаме, че трябва да
двустранен диалог.
Пари в бездънни.
Да, господин Иванов.
Знае ли колегата, който преди малко каза, че всяка година от държавата отиват пари в БДЖ, защо се отпускат тези пари от държавата на БДЖ?
Ами кажете го, вие сте били управляващ, аз мога само да...
А не, извинявайте господа, обаче да си говорим с такива популистични идеи, да се хвърлят просто във въздуха и някакви неща, които рядко могат да бъдат осъществени. Да, има много ключови неща, които казвате, които са правилни, но понякога изкривявате така нещата, че накрая не е ясно какво искате да кажете. Държавата дава пари на БДЖ поради една проста причина, тъй като БДЖ извършва социална функция, превоз на военни, пенсионери, ученици и така нататък. Това е парите, които държавата дава. Транспорта, по принцип, градския транспорт, БДЖ, навсякъде, почти навсякъде в Европа, това са социални дейности, извършва социална дейност, които държавата трябва да субсидира. Няма начин да мине без тази субсидия. И тази субсидия отива конкретно за поддръжката на съществуващата система на БДЖ. Но проблема в БДЖ е наистина, че скоростта е ниска поради това, че дълги години не са извършвани промени нито по линия на инфраструктурата, нито по линия на подвижния състав.
А вие защо не го направите?
Когато ние 2009 година влязохме в управлението на страната, 85% от текущите ремонти, които са задължителни на подвижния състав, бяха забавени, което касаеше и сигурността на пътниците. Това, което ние правим, е мобилизация на линиите, довършваме подписани и започнати проекти от предишните правителства, които не бяха приключени, плащаме за чужди грешки, но сме с ясното съзнание, че железопътният транспорт трябва да се развива. Затова, макар и че не сме виновни за това, което се е случило, се опитваме да поправим грешките.
Може ли малко по-кратки да бъдете в репликите, дуплеките, въпросите и допълненията, защото имаме зададен един голям въпрос. Вашата бъдеща законодателна дейност в областта на транспорта, информационните системи и технологии и съобщенията. Там можете да развиете вашите виждания и по това, което казаха господата Кутевски и Васими Радулов. Да не накъсваме така разговора на отделни части.
Да, да.
Затова ви предлагам да говорим по големите въпроси. И така, Християн Кръстев, кандидат за народен представител от Коалиция за България в 25-ти многомандатен избирателен район София, след той Георги Ривов.
Аз ще опонирам колегата от ГЕРБ, който преди малко говореше така хубаво за БДЖ, само че той сигурно още не е научил, че БДЖ не е една компания, а железопътна инфраструктура и БДЖ има, които принципала и министъра на транспорта. НКЖИ се казва другото дружество.
Да?
Не знам дали го знаете и това. За 4 години така. Не съм убеден, че го научихте.
Така, и сега да чуем,
да
господин...
Да говорим, че вие не слушате. Не ме разбирате ли? Момента се изкажа, само ще ме разберете.
Да, аз ви моля да не се
прекъсвате. Искам да влезем в сериозен дебат, ако искате след това.
Вие сте на дебат, че НКЖИ и БДЖ са различни компании. Аз
да.
Говоря за БДЖ, защото пък вие явно
вие не знаете нищо за БДЖ. Аз мога да ви отговоря, че вашето лице и вашия представител, вашия председател на управителния съвет беше човека, който спря всички ремонти на пътнически товарни вагони и локомотиви. И до момента не функционира нищо там.
Господин Кръстев,
Вие не знаете какво е БДЖ.
Моля ви, дайте ми правото на мен като водеща
да не говорим,
да внеса порядък.
А що се касае до законите?
Да.
Законите трябва,
да
закони има в тази
слушаме
държава.
Ви, да. Слушаме
законите
ви,
трябва само да се спазват и трябва да се преразгледат, за да бъдем еднакви с Европейския съюз и с европейските правила и норми. Само това трябва да бъде променено, защото мога да ви цитирам, понеже си говорим за БДЖ и закона 2001 година за железопътния транспорт, който е направен, е толкова сбъркан, колкото нямам думи камо ли пък да отговаря на европейски директиви.
Еми, значи да разбираме, че вие с това ще се захванете, като влезете в 42-я парламент.
Точно така.
Добре. Георги Ривов, кандидат за народен представител от Коалиция Горда България, 29-ти многомандатен избирателен район Хасково. Слушаме ви.
Явно тази тема за железопътния транспорт е много болезнена и аз ще очертая само с няколко изречения защо. Значи наистина железопътния транспорт има два аспекта. Един аспект е социален, който извършва превоз на пътници, и трябва да кажем, че тук наистина държавата трябва да субсидира тази дейност. Но апетитната хапка в железопътния транспорт, това е превоза на товари. И както казах в първото си включване в този дебат, има един коридор, който започва да действа, а това е именно връзката от Европа към Азия и от Азия към Европа, който минава точно през България. И там именно е апетитната хапка, защото железопътният транспорт винаги ще остане много евтин и, забележете, много екологичен. Тоест, той ще се използва в Европа и за напреде и в Азия. И именно тази апетитна хапка сега искат някои хора да я приватизират, тъй като в следващите години се очакват страшно много приходи. Тук завършвам с транспорта и преминавам към информационните технологии, съобщенията и електронното правителство. Искам да кажа, че ние от Коалиция Горда България имаме едно различно виждане, което аз ще използвам в следващите минути в дебата да го развия. Това са два проблема, които не можа да реши предишното правителство, а и предходните правителства, и това са именно проблемите с контрабандата и корупцията. Каква връзка имат те? Най-голямата информационна система в Европа, в която ние не можахме да влезнем, това е Шенгенската информационна система. И искам да кажа, че тук не е проблема на бойдисването на няколко бели сгради по границите, а тук ние имаме сериозен проблем с включването в Шенгенската информационна система. И ако колегите от Холандия, от една малка партия, имат някакви претенции, те не случайно идват от там, това е, че има пробив и хората в Европа, администраторите, не могат да си позволят нашата страна да се включи, тъй като тази шенгенска система, най-основното нещо е да защитава хората и товарите. И те нямат сигурността, че включването на нашата страна в тази система ще гарантира това. Излезналите СРС-та на последните седмици са доказателство, че ние имаме пробив по принцип в информационните системи, и са доказателство за това, че хората не искат да не приемат. И аз най-отговорно казвам, че нашето неприемане в Шенген се дължи именно на несигурността в информационните системи. И това наистина беше провал на предишното правителство. И трябва да кажа, че ако ние не решиме много бързо този проблем, ние ще бъдем изключени и от Европейския съюз, тъй като има клауза в Лисабонския договор за спазването на някои неща, които ние все още не сме ги изпълнили. А именно това са сигурността на хората и товарите.
Приключихте ли, господин Рибов?
Имам още, но следващото включвам.
Не, продължете, докрай си да завършим темата с законодателната дейност.
С законодателната дейност, значи вторият проблем, който съществува през годините, корупцията, се разрешава в голямата си степен чрез създаването на електронно правителство.
Правителство след това.
Тогава ще се включа.
Да, добре.
Вие слушахте запис от предизборен дебат на Радио К2 по темата транспорт, информационни технологии и съобщения и електронно правителство, който се проведе на 7 май.